Gep leýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 24-nji sentýabry hepdäniň seýşenbi güni. Şuň programamyzda Berdimuhammedow ýüzlerçe tutuk boşatdy. Awadada aýal gyzlaryň kupalnykda suwa düşmegi qadagan edildi we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tarif günün täzelikleri bilen tanıştıryarym. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 868 bin dinin günäsini geçdi. Bu barada resmi Türkmen Metbuğaty habar berýär. Resmi habara görä günä geçişi Türkmenistan'ın garasyzlygynyň 28 ýyllyk bayramy münasibetli geçirilipdir. Bu ýyl garasyzlyk güni 27-nji sentýabrda belinilýär. Adam hukuklaryny goraýjylar Türkmenistanda siýasy sebäplere görä tutuk edilenleriň günä geçişlerde köplenç görülmeýändigini aýdýarlar. Halkary guramalarynyň türkmen türmelerinde direksiz iten tutuklaryň ýörüjän sanawlarynyň düzümi gitdigiçe artýar. Amerikanyň prezidenti Donald Trump 24-nji sentýabrda New Yorkda BMG-niň baş assambleýasynda etjek çykysynyň dowamında Iran bilen dawanyň üstünde durup geçsekdigini mälim etdi. Biz Iran barada gurrunu deres deyip Trump 23-nji sentýabrda jurnalistlere aýtdy. Biz häzir Irana köp basyşy diýeriz. Olar bular ýaly basyşy entek görmändiler deyip Trump bellidi. Iran bilen baglylykda köp sahtyr bolup geçýär. Siziň bilýäniňizden köp, medianyň bilýäninden hem köp deyip Trump sözüne goşdy. Trump 2017-nji ýylyň ýanwarynda häkimet başyna geçeninden soňra Tehran wagtynda berk siýasaty ýürütip başlady. 2018-nji ýylyň maýynda ol 2015-nji ýylda Iran we dünýäniň ýeri döwletleri bilen baglaşylan ýadyr ýalasygyndan çykdy. Bu ýalasyk Irana öz ýadyr programmasyny jylawlamagyň ýerine sanksiýalardan boşamak mümkinçiligini beripdi. Ýalasy gol goýan beýlik taraplar oňa ygrarly bolup galsalarda, Tehran onuň çäklerinde öz üstüne alan käbir bors namalarından el çekip başlady. Britaniýanyň, Fransiýanyň we Germaniýanyň liderleri Sowutlaryň newit tetgalaryna garşy edilen hüjümiň arkasynda Iranyň durandygy baradaky Amerikanyň aýplamalaryny goldap, Tehrana provokasiýanyň deregine diýalogy taýlap almaga çagyrsetdiler. Biziň üçin iki newit tetgasyna garşy edilen dron we raketa hüjümlerini Iranyň jogapkärdigi aýan diýip Britaniýanyň premier-ministri Boris Johnsonyň, Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macronyň we Germaniýanyň kansleri Angela Merkel'in 23-nji sentýabrda ýaýradan bilelikdäki beýanatynda aýdylýar. Şeýlede Ýewropanyň liderleri 2015-nji ýylda baglaşylan ýadyr ýalasygyna goldaw bildirip beýanat ýaýratdylar. Şol bir wagtda beýanatda Tehranyň ýalasyň sertlerini berjä etmekden el çekmegini bet etmegine çağırýar. Ýewropa döwletleri ýakyn günde ordaky dartgynlyklary gowşatmak ugrunda tagala etjekdiklerini aýdyp, Irany provokasiýadan daş durmaga çağırdylar. 14-nji sentýabrda Newit tetgasyna edilen hüjümden soň ýakyn günde ordaky dartgynlyklar ýitilýär. Amerika we Sowud Arabistany hüjümi amala aşyrmakda Irany aýplaýar. Iran hüjümi iltisiginiň ýokdugyny aýdýar. Rusiýanyň türmesinde 5 ýyl çemesi saklanan Ukrainalyk kinorejissor Oleg Sentsov rus resmiýetleriniň Ukrainany tabin etmek isleýändiklerini aýtdy. Şeýlede ol ähli Ukrainalylary ýurdun gündogar tebitlerinde dowam edýän urşy togtatmak ugrunda tagalla etmäge çağırdy. Sentsov bu barada tutulukdan boşadylyp Ukraina dolanyndan 16 gün soňra Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Sentsov söhbetdeşlikde Russiýa ýa-da ruslara garşy däldi, eýse prezident Vladimir Putiniň rejimine garşy töwüşýändigini bellidi. Men söwüşmek diýenimde Ukrainany tabin etmek isleýän Putiniň rejimine garşy durmak ugrunda işleşmegi gözüňde tutýaryn dip Sentsov 23-nji sentýabrda geçirilen söhbetdeşliginiň dowamında aýtdy. Bu Donbasdaky urşyň betedilmegini, bendilerimiziň ýyzyna dolanmagyny, Krimiň ýyzyna gaýtarylmagyny aňlaýar. Her bir Ukrainaly bu ugrunda tagalla etmelidir. Bu kimdir biriniň bir ýere barap nämedir bir zatlary partlatmagyny aňlatmaýar. Bu beýle däl dip Sentsov bellidi. Aslı Krimli volan Sentsov 2014-nji ýylda Russiýanyň Ukrainanyň bu tebitini basyp almagyny çürt ketip garşy çykyp Käri boýunça kinorejissor Sentsov 2014-nji ýylyň maýynda Krimde tutuk edildi we Rus sudy tarapyndan 20 ýyl türme tutuklygyna hökm edildi.